สิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไทย PBS Radio.com และคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS ทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Green and Brown Talk ค่ะรายการที่จะชวนคุณผู้ฟังไปเรียนรู้และทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะวันนี้ดวงดาวอิสสุริยะรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะพร้อมกับอาจารย์ประเสริฐฤทธิ์สำเริงนะคะอุปนายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีครับ
จ้าสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์เราคุยค้างกันถึงเรื่องของต้นไม้เพราะฉะนั้นแขกรับเชิญของเราท่านเดิมเลยค่ะในฐานะรุกขกรนะคะอาจารย์ธราดลทันด่วนสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณดาวครับ
คงจะทิ้งอาจารย์ธราดลไม่ได้หรอกฮะ ถ้าตราบใดที่เรายังคิดว่าเราจะทำเมืองให้เป็นเมืองสีเขียว เพราะคนที่จะมีความรู้ระดับนี้เนี่ยไม่ได้ยกย่องแกมากนะฮะแต่วันนี้เนี่ยมีแกคนเดียวที่จะใช้งานแกได้ นะครับ
แต่ก็ถือเป็นเรื่องดีนะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์บอกว่ากำลังถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ๆ
ใช่งั้นวันนี้เนี่ยเราคุยกันเนี่ยเราคุยกันแบบเพื่อแลกเปลี่ยนยังไม่เข้าสู่วิชาการนักงั้นเมื่อเวลาเรากำลังคุยว่ากระแสที่เราพูดกันเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยคือกระแสของการตัดแต่งต้นไม้ในเมืองเราย้อนกลับเข้ามาในเมืองกันสักนิดหนึ่งส่วนเรื่องของการบำรุงรักษาการดูแลต้นไม้ซึ่งเราคุยกันเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องรวมๆเนี่ยนะฮะว่าในเมืองหลวงใหญ่ๆวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องกรุงเทพก่อนดีกว่าเนาะ
ได้ครับ
เอากรุงเทพก่อนแล้วค่อยเติมเมืองหลวงใหญ่ๆไปบ้าง
แต่สำหรับเมืองอื่นก็ตั้งใจฟังเนี่ยก็สามารถไปปรับใช้ได้ทุกเมือง
เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลย
หลักเกณฑ์มันหลักเกณฑ์เดียวกัน
ฉะนั้นเรื่องสำคัญเนี่ยเรื่องการทำเมืองเนี่ยเรื่องการปลูกต้นไม้เนี่ยเรารู้จักต้นไม้แต่เราไม่ได้เคยพูดถึงเรื่องผังเมืองเลยอย่างตอนที่แล้วผมเกริ่นไปนิดหน่อยกับอาจารย์ธราดลเนี่ยนะว่าเราขาดเรื่องการวางผังของต้นไม้ในเมืองนะครับว่าต้นไม้เนี่ยมันมีความหลากหลายมากวันหนึ่งที่กทมเนี่ยขอแตะกทมสักนิดเถอะในยุคที่ปลูกประดู่ก็ปลูกตั้งแต่ประดู่เต็มบ้านเต็มเมืองหมดประดู่กิ่งอ่อนเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะแล้วปลูกเสร็จแล้วก็ไม่เคยดูแลรักษานี่เรื่องใหญ่เลยนะครูต้อเดี๋ยวครูต้อต้องจัดการแล้วตรงเนี้ยนะครับว่ากิ่งที่เขาออกมาเดี๋ยวบางครั้งกิ่งเขาออกมาเขาเกะกะนะฮะบางทีเขาพิการเขาเหี่ยวแห้งเขาตายแล้วบางทีกิ่งแห้งคาต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีคนดูแลคนกทม.ไม่เคยไปเหลียวแลขนาดนั้นเลยมาอีกทีคือละยอด สายไฟฟ้ามาถึงก็ตัดอีกทีโกนหมดเลย นะครับ
กิ่งแห้งคาต้นพอหักโดนรถปุ๊บโกรธโค่นเลย
ครับฉะนั้น
เป็นข้ออ้าง เป็นข้ออ้างที่จะนั่น
ฉะนั้นเรื่องของผังเมืองเนี่ยสำคัญ แล้วก็อีกอันนึงที่คุยกับครูต้อไว้ว่าเมื่อเราวางผังเมืองของต้นไม้แต่ละโซนแล้วเนี่ยเราก็ต้องสำรวจให้ละเอียดว่าที่ตรงนี้มีที่ว่างควรจะปลูกเป็นป่าที่ตรงนี้ริมทางควรจะปลูกไม้ร่มเงา
ค่ะ
นะฮะแล้วก็แต่ละถนนเนี่ยมันควรไม่ต้องมีเอกลักษณ์ของถนนว่าถนนเส้นนี้เป็นไม้ชื่อนี้ตั้งชื่อถนนมันตามต้นไม้เลยก็ได้พ้นคนเข้ามาอย่างที่
เดี๋ยวน
ี้
ก
็
มีแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วอย่างเช่นถนนปฏิพัทธ์เป็นสนชื่อสนปฏิพัทธ์ใช่ไหมซอยต้นสนใช่ไหมครับผมจำมีเยอะที่
ราชพฤก
ษ์ราชพฤกษ์กาลปพฤกษ
์แต่มีต้นไหมคะ
ราชพฤกษ์มีแต่ว่าอีกสายกาลปพฤกษ์น่าจะไม่มี
คือกำลังจะเข้ามาตรงนี้ไงจ๋าคุณครูผมกำลังจะเข้ามาตรงนี้เนี่ยอดีตเนี่ยสมัยรัชกาลที่5ท่านไปยุโรปกลับมาเนี่ยท่านเอาวิถีชีวิตการปฏิรูปบ้านเมืองเนี่ยกลับมาหมดเลยมาพร้อมรถไฟมาพร้อมโทรศัพท์มาพร้อมไฟฟ้า
ค่ะ
มาพร้อมเรือกลไฟอะไรเงี้ยมาหมดเสร็จแล้วท่านก็เริ่มปลูกต้นไม้ในเมืองนะตรงไหนที่ท่านจะสร้างป่าท่านสร้างป่าตรงไหนท่านจะทำสวนทำสวนอย่างรัชกาลที่6เนี่ยท่านก็ทำสวนลุมไว้ให้คนในเมืองเพราะโซนนิ่งตรงนั้นเนี่ยมันจำเป็นต้องมีพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่ให้คนได้ออกกำลังกายมีพื้นที่ให้คนได้สันทนาการอย่างวันนี้เนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยอย่างแถวบ้านที่ทำงานครูต้อเนี่ยเนาะแถวสวนหลวงร.9แล้วยังมีบึงหนองบอนอีกโหนี่ต้องขอกราบพระเจ้าอยู่หัวเลยท่านทำสวนหลวงแล้วประชาชนได้ลุกขึ้นมาถวายท่านเมื่อตอนท่านอายุ60พรรษาเราจึงได้ปอดกลางเมืองอยู่ตรงบึงหนองบอนแถวถนนศรีนครินทร์วันนี้ถ้าเผื่อเราไม่มีสวนหลวงร.9ตรงนั้นน่ะแล้วก็เมื่อมีสวนหลวงร.9เกิดขึ้นเนี่ยก็เริ่มมีการ ทำเขาเรียกอะไรล่ะประกาศเขตคุ้มครองบริเวณสวนหลวงร.9เนี่ย2กิโลเมตรขึ้นตึกสูงไม่ได้นะฮะต้องมีการประกาศเขตคุ้มครองด้วยกทม.เองเนี่ยสำคัญที่สุดอยู่ต้องเข้าใจเรื่องของผังเมืองให้ชัดว่าผังเมืองตรงนี้สำคัญยังไงควรจะสร้างตึกยังไงทั้งหมดจากนั้นคุณจะใส่ต้นไม้อะไรเข้าไปในนั้นตรงไหนควรเป็นสวนสาธารณะสวนป่าตรงไหนจะร่มเงาอย่างที่ว่าไปแล้วเสร็จแล้วก็เรื่องต้นไม้อย่างที่ครูต้อบอกอะถนนมันมีชื่อต้นไม้อย่างที่พยายามอยากจะให้มีเนี่ยนะโบราณเขามีไว้หมดแล้วชื่อเนี่ยมันมีเอกลักษณ์แล้วก็มีบ่งบอกด้วยว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยอย่างสมมติว่าถนนราชพฤกษ์มันก็มีต้นราชพฤกษ์อันนี้มีมาตั้งแต่สวนผักเลยนะฮะราชพฤกษ์เนี่ยมีมาเก่าแต่ก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็สวนอ้อย
ค
ืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเขามีไว้หมดแต่ว่าผมอยากให้เห็นว่าต้นไม้สวยงามในบ้านในเมืองเนี่ยอย่างชมพูพันทิพย์หางนกยูงฝรั่งหรือว่าแค่ฝรั่งเน
า
ะสมัยนั้นนะ
แค่ที่จำได้แค่ฝรั่งก็สวย
หรือว่าทางอีสานเรามีต้นอะไรดอกซื้อต้นคูนแล้วอะไรสีส้มๆอ่ะกาสลองอ
่
ะ
อ๋อ
สีแดงๆสวยมากไม้พวกนี้เอากลับมาใช้ได้หมดโดยเฉพาะไม้ไทยนะฮะแล้วก็บางทีก็มีไม้หอมสมัยมหาจำลองแกก็พยายามทำซุ้มกะละเวกแต่วันนี้ไม่มีการเหลียวแลหรือว่าสมัยก่อนนี่ก็มีซุ้มอะไรซุ้มเฟื่องฟ้าคือพวกนี้บางทีมันต้องคำนึงถึงสีสันด้วยเวลาเราขับรถไปตรงนั้นทึมๆมืดๆเนี่ยต้องใช้สีของดอกไม้เพื่อขับรถแล้วสบายตาแทนที่รถจะขับเร็วต่อไปมันจะขับช้าลงช้าลงพร้อมจะดูดอกไม
้แต่ว่าปัญหาใหญ่ผมว่าปัญหาใหญ่ของบ้านเราเนี่ยการดูแลรักษาแล้วบางทีเราก็ เราไม่มีความสุขกับสภาพต้นไม้เราไม่มีความพอใจกับสภาพต้นไม้แล้วเราก็ไปหาจำเลยมาสักคนหนึ่งลงไปที่จำเลยคนนั้นไม่ว่าจะเป็นคนตัดการไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมอยากให้ไปดูที่ถนนราชดำเนินเราไม่มีสายไฟฟ้ามากี่ปีแล้ว
ค่ะ
แล้วต้นไม้สวยไหมต้นมะขามสวยเหมือนที่จินตนาการที่หลายคนจินตนาการไหมเราไม่สวยทำไมไม่สวยเพราะว่าผมว่าระดับคือถ้าระดับสูงของบริหารระดับผู้บริหารเนี่ยให้น้ำหนักกับต้นไม้เนี่ยก็จะเห็นมานานแล้วว่าต้นไม้ที่ถนนราชดำเนินต้นไม้มะขามสนามหลวงต้นมะขามสนามหลวงซึ่งไม่มีสายไฟฟ้าเนี่ยมันไม่สวยถ้าบอกว่าไม่สวยก็ตอบได้ผมว่านักปฏิบัติการสามารถจะดิ้นรนไปกระทั่งถ้ากดถูกกดดันเขาจะดิ้นรนมาดูแลให้สวยได้แต่ณวันนี้เนี่ยเราไปหาจำเลยมาสักคนหนึ่งเพื่อไม่ต้องพูดความจริงกันนะครับเราก็เลยมีจำเลยเป็นการไฟฟ้าบ้างคนตัดบ้างจริงๆแล้วเนี่ยระดับบริหารให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับต้นไม้ใหญ่หรือเปล่าให้ความสำคัญต่อพระราชาแห่งป่าหรือเปล่าถ้าเราให้ความสำคัญต่อพระราชาแห่งป่าจริงบ้านเมืองเราจะสวยร่มรื่นได้ในเวลาอันควรนะครับแล้วก็ผมว่านักวิชาการบ้านเราก็เยอะถ้าผู้บริหารอยากได้ผมว่านักบริการนักวิชาการตอบได้ไปหาความรู้มาตอบได้ในวันนี้เนี่ยไม่มีใครตั้งคำถามจริงๆจังๆตั้งคำถามแรงๆว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับอยากจะให้เราเริ่มดูแลรักษาต้นไม้จริงๆต้นไม้เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินชิ้นหนึ่งถ้าเราดูแลต้นไม้ดีๆต้นไม้นั้นจะมีค่าขึ้นนะครับต้นไม้บางต้นเนี่ย อย่าให้บอกว่าที่ไหนก็แล้วกันเนาะเกือบจะถูกฟันทิ้งไปแล้วเกือบจะถูกโค่นทิ้งเพราะมีข้ออ้างว่าไปบังตึกหลังหนึ่งขึ้นเข้ามาหลังตึกขององค์กรที่สำคัญแต่ก็มีคนต่อต้านแล้วก็ผลสุดท้ายก็มาถึงผมแล้วผมก็ไปตัดแต่งพอตัดแต่งแล้วเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นก็ยังยืนอยู่หน้าตรงนั้นได้อย่างสง่างามผมพาคนที่ขายต้นไม้ไปดูต้นไม้ต้นนี้แล้วถามว่าถ้าผมให้เขาหาต้นไม้ชนิดเดียวกันเนี้ยแค่ 60% ของต้นนี้ไม่ต้อง 100% เขาจะต้องจะต้องเตรียมงบให้เขาเท่าไหร่เขาบอกว่า 500,000 ก็ไม่พอพอเอาเข้ามาไม่ได้ต้นมันใหญ่ต้นมันสวยผมบอกเราเกือบแล้วนะเกือบเอาเงิน 500,000 ไปทำฟืนแล้วนะใช่ไหมครับตรงนี้ผมว่าเราให้น้ำหนักเราให้ความสนใจกับต้นไม้ดีพอหรือเปล่าเราส่งเสริมให้เขาโดดเด่นขึ้นมาสะดุดตาหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้จะทำให้ต้นไม้มันยืนต้นได้อย่างมั่นคงคุณค่าของต้นไม้ต้นนั้นมีเยอะแยะครับต้นไม้ที่สวยๆตัดแต่งดีๆพอมันสวยขึ้นมาก็เลยเป็นเกราะป้องเขาไม่ให้ใครมาแตะเขาอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำต้องพัฒนาคนต้องเร่งทำนะครับต้องเร่งทำมาก
ๆวันนี้เนี่ยพอครูต้อพูดถึงตรงนี้แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ครูต้อทำอยู่ทั้งหมดเนี่ยครูต้อคนเดียวทำไหวไหม
อย่างที่บอกครับไม่ไหวแล้วครับ
ต้องไปแต่งต้นไม้ทุกต้นที่กำลังจะโดนตัด
ผมเองเนี่ยผมมีสวนอยู่ครึ่งไร่แล้วผมทำเป็นสวนป่าให้คนในซอยได้หายใจเนี่ยผมต้องเป็นคนดูแลสวนบ้านข้างๆซึ่งเขาปลูกบ้านเนี่ยมีแต่พื้นปูนหมดสุดท้ายเขาก็มาเปิดหน้าต่างนั่งมองสวนผมคนเข้ามาก็ถามว่าผมคือใครผมบอกคนดูแลสวนให้บ้านนั้นน่ะใช่ไหมฮะก็ประชดประชันกันบ้างตามภาษา
ต้องฝากครับคือผมได้ร่วมกับทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับคณะสถาปัตย์จุฬาเพื่อจัดอบรมคนดูแลต้นไม้เนี่ยจัดมา2ปีแล้วเราหาคนยากมากเพราะว่ามันเป็นงานที่หนักเป็นงานที่เสี่ยงเป็นงานที่ละเอียดประณีตเด็กรุ่นใหม่ไม่ชอบนะครับทั้งที่มันเป็นวิชาชีพแล้วก็คนที่เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยไปทำมาหากินได้ประกอบอาชีพได้เป็นเท่าแก่เองได้นะครับฝึกคนต่อได้แต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกคนถ้าเราไม่สร้างคนบ้านเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็คือคนต้องเดินหน้าสร้างคนให้มากที่สุด
กำลังจะชวนครูต้ออยู่เนี่ยวันนี้เนี่ยแค่ครูต้อบอกว่าที่ไปตัดแต่งต้นไม้ในเมืองเนี่ยกิ่งไม้ใหญ่ๆที่ตัดแต่งเนี่ยครูต้อยังเสียดายยังเก็บเอาไว้ซึ่งเอามาใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยฮะแทนที่จะเอาไปทิ้งให้ผุหรือไปทิ้งให้รกในที่ของคนอื่นอะไรต่างๆเหล่านี้ครูต้อเก็บเอาไว้หมดฮะกำลังจะชวนกันว่าเอ๊ะอย่างนั้นไอ้ไม้พวกนี้เรามาทำเฟอร์นิเจอร์หรือเอามาทำประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ให้คนเอาไปใช้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปคิดมูลค่าให้มันแพงแต่วันนี้ช่างไม้ก็หายากเนาะครูต้อเน
า
ะ
อยากจะกลับมันประเด็นนี้ครับอยากจะบอกว่าถ้าเราคิดว่านี่คือป่าในเมืองมันจะมีผลผลิตของป่าในเมืองเกิดขึ้นใช่ไหมครับผลผลิตแยกออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆใบที่มันเจริญเติบโตเกินปกติพวกนี้เนี่ยเอาไปทำปุ๋ยหมักเอาไปทำเป็นปุ๋ยเป็นแม่เป็นต้นกำเนิดปุ๋ยอินทรีย์เป็นต้นกำเนิดของเกษตรอินทรีย์ได้เรามีพื้นที่ 1,500 ตารางกิโลเมตรซึ่งจะผลิตสารพวกนี้ออกมาเยอะแยะแต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เราก็ไปทิ้งไว้ตามที่นู่นที่นี่เพื่อให้เกิดให้มันรกหรือเกิดไฟไหม้ขึ้นทำไมเราไม่คิดเปลี่ยนสารเหล่านี้เป็นสารตั้งต้นที่จะทำเกษตรอินทรีย์ป้อนอาหารให้กลับมาให้คนเมืองป้อนอาหารที่ดีให้กับคนเมืองนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเราจะมีกิ่งขนาดกลางที่ยังไม่เป็นเนื้อไม้ก็มันเป็นอะไรนะไบโอฟิวเอลนะเป็นพลังงานจากพืช
ครับ
ทำไมเราไม่เอามาเผาถ่านถ้าเราไม่มาแปรรูปมาเป็นอะไรล่ะเข้าโรงงานเพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานที่ต้องใช้น้ำมันนะครับและที่อาจารย์เจ๋งพูดเมื่อกี้คือส่วนสุดท้ายคือส่วนที่เป็นเนื้อไม้ทำไมเราไม่เอาเนื้อไม้ออกมาใช้ประโยชน
์ครับ
ทำไมเราต้องไปรุกป่าธรรมชาติเพื่อเอาเนื้อไม้ออกมาทั้งที่เนื้อไม้เหล่านี้มันอยู่ใกล้ตัวเราอันนี้เป็นการมองเรายังขาดการมองภาพที่ครบวงจรเกี่ยวกับต้นไม้ในเขตเมืองนะครับมันมีผลผลิตจากป่าในเมืองที่มากมายมหาศาลแล้วมันกรุงเทพ 1,500 ตารางกิโลเมตรเชียงใหม่เท่าไหร
่
อุดรเท่าไหร่ภูเก็ตเท่าไหร่ถ้าเรารวมตรงนี้เนี่ย
จริง
มันจากปัญหาเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าโอกาสและยิ่งเป็นผลประโยชน์ที่น่าสนใจเพียงแต่เรายังไม่ได้คิดให้เป็นระบบไม่ได้คิดจะทำให้เป็นระบบ
ที่ครูต้อพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะพอจินตนาการนึกภาพดูแล้วนะฮะเงินทั้งนั้นนะฮะ
เงินทั้งน
ั้
น
เงินทั้งนั้นนะฮะ
ใช่ครับ
แต่วันนี้เนี่ยภาพของกทมหรือรัฐบาลเนี่ยเริ่มมองเห็นบริบทของเมืองและอย่างต้นไม้ในเมืองหรือป่าในเมืองว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นวาระแห่งชาติได้หรือยังทุกอย่างจากต้นไม้ไม่มีอะไรทิ้งเลย
ไม่มีอะไรทิ้งครับไม่มีอะไรทิ้ง
แต่ว่าเรามองข้ามเพราะเราไปเห็นเงินเป็นใหญ่นะฮะเราเห็นเงินกินได้แต่เราไม่เห็นพืช ผลไม้กินได้ท่านสิทธิพรพูดเอาไว้ชัดเจนนะฮะเงินทองคือของมายาข้าวปลาคือของจริงนะฮะงั้นอาจารย์ยักษ์ก็พูดอยู่เสมอแล้วพยายามพวกเราก็รณรงค์กันอยู่นะว่าปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างแต่เราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งทฤษฎีใหม่นะพอเพียงนะท่านไปปิดทองหลังพระแล้วก็ช่างหัวมันไปแล้วไอ้พวกเรานี่ยังถามครูต้ออยู่ผมก็จะช่างหัวมันอีกคนแล้วนะครูต้อ
ไม่ได้หรอกครับมันก็ต้องบ้านเมืองเป็นของเราเนาะเราก็ต้องอีกเรื่องนึงครับนอกจากผลผลิตป่าแล้วเนี่ยพอเราทำป่าในเมืองให้ร่มรื่นเนี่ยเรายังมีสัตว์ป่าอีกนะทำไมนกเป็ดซึ่งอพยพเนี่ยอพยพข้ามกรุงเทพไปเนี่ยทำไมไม่ลงที่กรุงเทพบ้างนะครับในสมัยมีอยู่รุ่นหนึ่งผมจำไม่ได้สมัยผมเด็กๆเนาะสัก30-40ปีแล้วที่ลาดพร้าวมีอยู่บึงแล้วก็มีเป็ดน้ำลงแบบคนแตกตื่นไปดูเลยแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดอีกแล้วนั่น
ซอยร้อยหนึ่งทับหนึ่งอ่ะมีบึงใหญ่อยู่แล้วเป็ดน้ำมาลง
เป็ดน้ำมาลงเป็ดน้ำที่อพยพมาจากไซบีเรียเนี่ยมาลงพักหากินแล้วเพื่อจะอพยพต่อลงไปทางใต้ทำไมเรามีสัตว์กว้างๆเยอะแยะทำไมเราไม่มีสัตว์ป่าพวกนี้ที่บ้านที่ลาดพร้าวเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงเจอนกแต้วแล้วซึ่งตกไม่ใช่แต้วแล้วท้องดำนะแต้วแล้วธรรมดานะตกใจมากเลยคือไม่คิดว่าเขาจะอพยพผ่านบ้านเรามาได้นะครับแต่ว่าที่บ้านเลี้ยงสุนัขมันก็เลยไม่อยู่ไม่มีความสุขเขาก็เลยคงไปพักที่อื่นเจอนกแปลกๆเยอะแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ได้จิตใจอ่อนโยนกับธรรมชาติไม่ใช่เฉพาะต้นไม้เนาะสัตว์ป่ามันก็ยังทำให้เด็กเขารักต้นไม้เด็กเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยยิงนกแล้วนะครับจะดูนกจะอะไรเงี้ยแล้วให้การศึกษาก็ด้วยผมว่าป่าในเมืองมันตอบคำถามเราได้เยอะมาก มันตอบอะไรต่ออะไรมันเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันทำไงเราจะร่วมกันสร้างป่าในเมืองให้เป็นจริง
ทำยังไงถึงจะให้เป็นจริงเหมือนอย่างอาจารย์เจ๋งบอกว่าของอาจารย์ครึ่งไร่อาจารย์ปลูกแล้วถ้าบ้านคนทั่วไปอะคะเหมือนอย่างบ้านดวงดาวเนี่ยมีแค่มี36ตารางเมตรเราอยากจะปลูก
ตารางวาครับ
ขอไปกับตารางวาเราอยากจะปลูกบ้างอาจารย์แต่แบบเอ๊ะปลูกได้หรือเปล่าปลูกต้นไม้ใหญ่หลายคนแบบถ้าเราช่วยกันปลูกกันคนละต้น2ต้นมีพื้นที่ปลูกเนี่ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นป่าย่อมๆมันเขียวได้นะอาจารย์แต่ไม่รู้จะต้องปลูกยังไง
ก็เลือกต้นไม้เล็กๆต้นไม้ที่ไม่ใหญ่มากนะคือต้นไม้ถ้าเราคาดหวังใหญ่มากเขาก็ต้องใช้พื้นที่รากมากเพราะว่าไม่งั้นเขาจะรากเขาจะยืนเขาเรียกว่าซัพพอร์ตต้นเขาไม่ได้เขาจะล้มได้เพราะงั้นเราก็เลือกต้นไม้ขนาดกลางขนาดเล็กเปิดดูฮะตำราต้นไม้ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็ถ้าดอกสวยมากมันต้องแรงยอมรับได้ไหมนะครับต้นไม้มี2ชนิดอันนี้อย่าไปจำเรื่องดินฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้คือเป็นศัพท์เฉพาะนะครับสปริงบลูเมอร์กับซัมเมอร์บลูเมอร์สปริงบลูเมอร์เนี่ยเป็นต้นไม้ที่ผลัดใบแล้วออกดอกแล้วถึงแตกยอดอ่อนบ้านเรามีต้นคูนต้นสะเหลาต้นชมพูพันทิพย์ต้นหางนกยูงฝรั่งซึ่งออกดอกในหน้าแล้งแต่เป็นสปริงบลูเมอร์เพราะเขาผลัดใบแล้วเขาออกดอกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้สปริงบลูเมอร์บ้านเราต้องแรงสักช่วงหนึ่งนะต้องจัดใจแต่นี้มีต้นไม้อีกประเภทหนึ่งซึ่งผัดใบแตกยอดอ่อนแล้วถึงออกดอกเช่นนนทรีตะแบกอินทนิลน้ำอินทนิลบกขี้เหล็กพวกนี้เนี่ยช่อดอกจะสวยถ้าเราตัดแต่งแล้วก็เราให้น้ำให้ปุ๋ยเขาช่อดอกจะใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชอบแรงเราก็ต้องเลือกพวกซัมเมอร์บลูเมอร์ที่มันตอบสนองต่อมันออกดอกสวยในหน้าฝนน่ะในช่วงหน้าฝนแล้วก็เลือกตัวเราเอาใจเราไปกำหนดส่วนหนึ่งแล้วก็เลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะกับใจเราแล้วก็เลือกถ้าบ้านเราใหญ่เราอาจจะเลือกต้นไม้ใหญ่บ้างเล็กบ้างสลับกันไปแต่ถ้าเราพื้นที่น้อยเราก็เลือกต้นเล็กๆนะเลือกต้นไม้ขนาดกลางต้นไม้ขนาดเล็กเราก็ชื่นชมกับมันได้แล้วพอเรือนยอดมันเรือนยอดต้นไม้บ้านเราเริ่มสานต่อกับเรือนยอดของต้นไม้เพื่อนบ้านแล้วสานต่อไปเรื่อยๆมันก็เป็นป่าในเมืองมันก็เป็นป่าในเมืองแล้วก็สารพัดจะมาละคานินนกจะมากระรอกจะมาอะไรเยอะแยะ
ปลูกแล้วต้องดูแลด้วย
ต้องดูแลครับต้องดูแลต้นไม้อย่าลืมว่าต้นไม้ในเมืองต้องดูแลเพราะว่าเราเอาต้นไม้พวกนี้มาจากต่างถิ่นทั้งนั้นเขา เขาจะถูกเขาจะชอบกับพื้นที่ของเราหรือไม่เนี่ยไม่รู้แต่ว่าถ้าเราเจอต้นไม้ที่ชอบแล้งแล้วมาอยู่ที่ชื้นแล้วก็โตเร็วเกินไปก็เป็นโรคง่ายสูงใหญ่เร็วโค่นล้มได้ง่ายนะครับถ้าเราชอบที่ชื้นแล้วที่ของเราอยู่แล้งนิดนึงเขาก็โตไม่งามเราชอบต้นไม้ดินเค็มแล้วไปต้นไม้ที่อยู่ชอบดินทรายเราใส่อินทรีย์วัตถุมากเขาก็ไม่ชอบเขาก็เป็นโรคอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เรามีสมาร์ทโฟนเราถาม
คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อย่าเพิ่งถอดใจอยากจะมีต้นไม้เนี่ยโหรายละเอียดเยอะมากเลยอาจารย
์สมัยก่อนนี้เนี่ยอาจารย์เริ่มทำต้นไม้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้เรียนเรื่องเกษตรไม่ได้เป็นป่าไม้อาจารย์เป็นมัณฑนากรนะเนา
ะ
ทำงานเรื่องออกแบบอย่างเดียวแต่สมัยก่อนนี้เราจะมีตลาดนัดสนามหลวงใครจำได้บ้างเล่าย้อนหลังหน่อยนะครูเนาะเราเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยตลาดนัดคลองคูเมืองเดิมหรือคลองหลอดที่เขาเรียกกันนั่นแหละจริงๆคือคลองคูเมืองเดิมตั้งแต่สมัยพระเจ้าตาก
อ๋อตรงคลองหลอด
ตรงคลองหลอดนั่นนะฮะตั้งแต่โรงแรมรัตนโกสินทร์ถึงปากคลองตลาดนะจากนั้นอ่ะจะมีต้นไม้จากในสวนล่องเรือมาแล้วมาขึ้นขายอยู่ริมทางตรงศาลฎีกานั่นแหละตลอดแนวเลยเราจะได้ความรู้มากจากใครไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนนะพ่อค้าแม่ค้าชาวสวนนะเขาสอนเราไปถามเขาแต่ก็มีอีกกลุ่มนึงที่จบจากเมืองนอกก็ฟีเวอร์เอาต้นไม้ต่างประเทศมาให้เราก็เห่อกันเล่นต้นไม้ต่างประเทศเขาเลี้ยงดูก็แสนจะยากแต่ของเราเนี่ยมีดีทั้งเยอะแยะอาจารย์เนี่ยเมื่อกี้จ๋าถามขึ้นมาว่าก็มีที่อยู่แค่นี้จะปลูกไงเสียดายบ้านหลังนั้นให้คนอื่นอยู่ไปแล้วอยู่ซอยวัดเทพลีลาเนี่ยให้เขาไปทำร้านอาหารซะละเล็กๆแต่ก็น่ารักที่นั่นน่ะที่พื้นที่แค่28ตารางวาปลูกมะม่วงได้ต้นใหญ่ปลูกพิกุลหน้าบ้านอีกหนึ่งต้นทางเท้าหน้าบ้านปลูกไม้อะไรก็ได้ที่เราอยากจะปลูกให้ร่มเงาแล้วบนกำแพงบังเอิญมันอยู่ในริมถนนเป็นห้องริมสุดบนหัวเสารั้วเนี่ยอาจารย์ก็ใช้แผ่นปูนวางเลี้ยงบอนไซมันซะเลยเราก็มีความสุขกับต้นไม้ได้เล่นบอนไซเลยฮะ
เงื่อนไขมันเป็นอย่างนั้นก็ปรับตัวเข้ากับเงื่อนไข
และไอ้ตรงซอกข้างบ้านเนี่ยที่30ตารางวาเนี่ยมันก็สามารถปลูกต้นไม้ได้กำแพงก็สามารถแขวนไม้น้ำได้ให้มันเลื้อยพวกฟิโลเดนดอนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเราก็ได้พื้นที่สีเขียวละแล้วเราก็มีความสุขกับเขาแค่เวลาเราเห็นใบแห้งเหี่ยวเนี่ยเราไปเด็ดเขาเราก็มีความสุขละอย่างน้อยที่สุดเราไปเด็ดใบไม้เราได้ออกซิเจนนะนะเด็ดดอกไม้กระเทือนถึงดวงดาวนะใช่ไหมฮะแค่นี้ฮะมีความสุขหลังบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่อยู่นิดเดียวเป็นโอเอซิสกลางบ้านได้เราสามารถปลูกต้นไม้อย่างมะม่วงเนี่ยได้2ต้นใหญ่เลยเขาคุมเป็นหลังคาบ้านให้เราแล้วเราอยากจะให้หลังคาสูงขึ้นแล้วก็ตัดกิ่งข้างล่างใช่ไหมครูเต
้
อตัดกิ่งข้างล่างขึ้นไปเพื่อให้เขายกหลังคาขึ้นเราก็ได้ลมเงาฝนตกเนี่ยแทนที่อย่างฝนตกปล่อยๆนี่อยู่ใต้ต้นไม้ไม่เปียก
ใช่
นะอย่างที่สวนวัดสวนแก้วนะไม่มีโบสถ
์
อาจารย์พยอมนะท่านพูดมาตั้งนานแล้วเพราะท่านเป็นลูกศิษย์ท่านพุทธทาสนะฮะท่านบอกว่าโบสถ์ของท่านหลังคาสูงขึ้นทุกปี
ไม่ได้ดีดโบสถ์นะ
ท่านมีแต่พื้นเป็นลานเนี่ยแล้วปลูกต้นไม้ข้างๆท่านบอกเนี่ยรู้ไหมว่าเนี่ยโบสถ์ของท่านเนี่ยหลังคาสูงขึ้นทุกปีจนเดี๋ยวนี้เป็นป่าไปแล้ว
ค่ะ
นะฮะ
ที่สำคัญนะที่สำคัญเนี่ยอยากจะบอกให้เราพยายามเข้าใจสภาพแวดล้อมเราอยู่กรุงเทพพยายามเข้าใจสภาพแวดล้อมกรุงเทพอยู่เชียงใหม่พยายามเข้าใจสภาพแวดล้อมของเชียงใหม่ให้ดีนะครับถ้ามีโอกาสเข้าไปดูป่าที่โบราณในเขตนั้นเขาอยู่กันยังไงเนี่ย
ไปศึกษานะ
ไปศึกษาไปเก็บความรู้นะครับแชร์นิดนึงให้รู้คือเคยมีจะลูกค้าก็ไม่ใช่มีคนเขาเรียกผมไปดูต้นไม้บ้านหนึ่งนะครับท่านเจ้าของบ้านอยู่ในกรุงเทพพื้นที่เล็กๆโดยรอบต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดเลยท่านก็บอกว่าอยากมีอยู่เนินนึงเนี่ยท่านอยากจะปลูกต้นไม้แบบเนินทรายในอาริโซนาผมก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่ให้แล้วอ่ะยกเว้นว่าโอเคท่านเปิดหมดเป็นหินล้วนโอเคได้ทำได้เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าต้นไม้เนี่ยเขามีนิสัยดั้งเดิมเขาติดมาเราต้องรู้นิสัยดั้งเดิมเขาต้องเข้าใจแล้วเหมือนบอกนะถามสมาร์ทโฟนถาม Google นะถามเถอะเดี๋ยวได้คำตอบแล้วเราก็จะได้รู้ว่าไอ้ต้นที่เราสนใจเนี่ยมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแม้กระทั่งมีปัญหาเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีรุ่น ลูกน้องบอกว่ามีบ้านหนึ่งปลูกบุญนาคไว้แล้วรากเน่าลากเน่าไปถมโคลนนะครับผมบอกลองไปดูสิบุญนาคมันอยู่ที่ไหนเขาก็ไปค้นมาบุญนาคอยู่ในป่าดงดิบในภาคใต้ป่าดงดิบในภาคใต้แล้วก็มีบางส่วนขึ้นอยู่ตามลำธารเขาก็บอกแล้วอยู่ลำธารน้ำมันท่วมมันท่วมได้นี
่ทำไม
รากไม่เน่าผมก็บอกน้ำในลำธารที่บนเขากับน้ำในกรุงเทพมันเหมือนกันไหมเข้าใจไหมนี่คือคำตอบคือน้ำในลำธารออกซิเจนเยอะน้ำสะอาดแต่น้ำในกรุงเทพไม่ใช่ดินในกรุงเทพดินเลนในกรุงเทพกับดินที่ริมลำธารก็ไม่เหมือนกันดินริมลำธารคือดินเป็นดินหินดินทรายเป็นหลักนะเป็นระบายอากาศดีอะไรพวกเนี้ยมันจะบอกให้เรารู้ว่าถ้าเรารู้นิสัยรู้ถิ่นกำเนิดดั้งเดิมเขาแล้วพยายามเจาะลึกถึงสภาพแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของเขาจะตอบคำถามเราได้ตรงนี้เนี่ยมันจะตอบว่าเราอยากปลูกอะไรแล้วก็ตอบได้หมดเลยตรงนี้รายละเอียดมุมนี้นะครับต้องเรียนว่าเรายังหยิบแม้กระทั่งนักวิชาการยังหยิบมาใช้น้อยมาก
ย้อนกลับมาเรื่องของในเมืองอีกนิดหนึ่งที่ครูตอบเปิดวิสัยทัศน์เปิดองค์ความรู้ให้เราเรื่องต้นไม้เยอะแยะมากเลยวันนี้ทีนี้เราย้อนเข้าไปในเมืองเนี่ยตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ยังไม่มีบ้านตึกก็จะเป็นบ้านไม้เป็นเรือนไทยนะฮะการมีคลองซึ่งเป็นคลองขุดอย่างคลองหลอดคลองบาหานนาคคลองพนุงกรุงเกษมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะสมัยก่อนริมคลองทั้งหมดเนี่ยท่านปลูกต้นไม้หมดเลยนะในยุคนั้นท่านปลูกหมดแต่วันนี้ริมคลองเนี่ยก็เห็นเหลือคลองหลอดอยู่นิดเดียวนะครับเมื่อสมัยก่อนริมคลองเนี่ยต้องเป็นที่ร่มรื่นถ้าเราเปรียบเทียบกับถนนทุกวันนี้ก็คือที่นั่นริมคลองคือทางเท้าที่เราจะเดินไปไหนมาไหนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคลองเนี่ยมันยังไม่มีรถยนต์เราจะใช้เรือหน้าบ้านจึงเป็นหลังบ้านหลังบ้านจึงเป็นหน้าบ้านทุกวันนี้คนก็ทิ้งหน้าบ้านมาอยู่หลังบ้านนะครับเพราะรถยนต์มันเยอะนะครับเนี่ยจุดตรงนี้เองเนี่ยเมื่อเช้านี่คุยกับครูต้อนั่งรถกันมา2คนเนี่ยก็คุยกันเรื่องว่าเอ๊ะประวัติศาสตร์ของต้นไม้เนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างงั้นทุกวันนี้บางจุดเนี่ยนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีค้นเจอประวัติศาสตร์จากต้นไม้นะแต่เราลืม
ใช่ครับ
เราลืมมากเลยนะฮะแล้วก็ที่ยังพูดอยู่ว่าเราได้ยินคำว่าสัมภเวสีผีขนุน นะฮะก็พูดกันอยู่เรื่อยว่าสัมภเวสีผีขนุนสมัยก่อนแล้วเจ้านายสมัยก่อนเนี่ยท่านเข้าใจว่าเมื่อเราสร้างเมืองแล้วเนี่ยสวนเนี่ยมันจะไม่มีเพราะเราเอาที่สวนเลือกสวนไร่นาเนี่ยอย่างสมมติว่าแถวราชดำเนินเมื่อก่อนก็เป็นทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะก็เอาไปทำบ้านทำเมืองสร้างบ้านแปลงเมืองหมดแต่ว่าท่านมีผังเมืองของท่านอยู่ท่านจึงปลูกผลไม้อย่างมะขามเนี่ยก็สามารถเก็บมะขามกินได้ขนุนริมคลองหลอดชาวบ้านก็สามารถเก็บกินได้แล้วยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายชมพู่กระท้อนอะไรเงี้ยท่านปลูกได้หมดอ่ะเป็นสวนผลไม้ทดแทนสวนที่มันหายไป
แล้วเป็นทำเหมือนทำบุญให้กับครับชาวบ้านนะ
แต่วันนี้เนี่ยกทมเองไม่เข้าใจกทมเองเนี่ยจอมแฟชั่นเลยทำอะไรแฟชั่นตลอดแล้วก็ไม่ดูแลรักษาทำแล้วทิ้งนี่ขอว่ากันหน่อย
ผู้ว่าขออนุญาตกลับมานิดนึงเมื่อกี้อาจารย์เจ๋งพูดอันนึงเนี่ยผมเห็นด้วยมากเลยนะครับว่าคือผมจำไม่ได้ว่าเป็นคำพูดของใครแต่ว่าท่านผู้นั้นบอกว่าให้ตรวจสอบให้ดีประวัติศาสตร์ของแต่ละชุมชนเนี่ยมักจะโยงยึดกับต้นไม้ใหญ่ต้นไหนต้นหนึ่งเสมอแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังมีความหลังฝังใจในบางเรื่องกับต้นไม้ใหญ่อันนี้คืออิทธิพลของต้นไม้ใหญ่ที่มีต่อมนุษย์นะครับ
บางลำพูยังไงแล้ว
บางลำพูแม่ต้นโพไงใช่ไหมชัดๆเลยนะมันมีเยอะทีนี้ถ้าเราไม่ใส่ใจที่จะเก็บรักษาต้นไม้ที่เป็นต้นไม้โบราณเนี่ยนอกจากต้นไม้สูญเสียไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเสียประวัติศาสตร์โบราณชุดนั้นไปด้วยถ้าเราสางกันต่อดีๆนะครับมันอาจจะเจออะไรที่เป็นเรื่องราวที่เล่าแล้วก็น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายมันกระจายอยู่หมดตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องแม้กระทั่งอะไรนะ พระนเรศวรกับพระมหาอุปราชาใช่ไหมก็ยังก่อนที่จะชนช้างเนี่ยก็ยังว่าทำไมไปยืนอยู่ใต้ร่มไม้หรืออะไรทำนองนั้น
อ
่ะยังมีส่วนของพ่อว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นนั้นอยู่ไหนอยู่ไหมอะไรใช่ไหมมันมีเยอะแยะแล้วมันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยประวัติศาสตร์เนี่ยผมว่าถ้าเราสามารถจะดึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วออกมานำเสนอเนี่ยมันอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับ
ปิดท้ายตรงนี้ต่อจากครูต้อสักนิดหนึ่งนะจ๊ะนะว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ธรรมชาติจึงลืมรากของตัวเอง
เหมือนปิดท้ายแบบเน็บๆนะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับเรื่องของต้นไม้ในเมืองสักครู่ค่ะ
ครับ
เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
ถุงพลาสติกนั้นมีความเชื่อมโยงกับภาวะโลกร้อนนะครับหากเรานำถุงพลาสติกไปเผาก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับจนทำให้ความร้อนในโลกนั้นไม่สามารถสะท้อนออกอย่างนอกโลกได้จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นมานะครับกลุ่มก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แบบง่ายๆนะครับโดยการหันมาใช้ถุงผ้าแบบนี้นะครับแทนการใช้ถุงพลาสติกครับ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBSชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
แนวคิดด้านสื่อสาธารณะเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น BBC ในประเทศอังกฤษ NHK ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือ PBS ของสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทยแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสาธารณะมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนในเหตุการณ์พฤษภาธมินสื่อทุกแขนงถูกคุกคามการนำเสนออย่างหนักเมื่อเหตุการณ์จบลงจึงมีการเรียกร้องสื่อโทรทัศน์ที่เป็นอิสระจากการครอบงำของรัฐเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารตามที่เกิดขึ้นจริงจากวันนั้นสื่อสาธารณะของไทยพัฒนาผ่านคลื่นลมเชี่ยวกรากทั้งความพยายามเข้ามาครอบงำของกลุ่มทุนและรัฐบาลจนกระทั่งเกิดพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยปีพุทธศักราช2551อันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งกลายมาเป็นไทย PBS ในวันนี้โดยมีคณะกรรมการกำหนดนโยบายที่ผ่านการสรรหาอย่างเป็นอิสระและโปร่งใสรายได้ในการผลิตรายการทั้งหมดมาจากร้อยละ 1.5 ของภาษีสรรพสามิตแต่ไม่เกิน 2,000 ล้านบาทต่อปีปราศจากอิทธิพลของทั้งรัฐและกลุ่มทุนและมีหน่วยงานย่อยต่างๆเพื่อผลักดันนโยบายความเป็นสาธารณะให้เป็นรูปธรรมเช่นสำนักรับฟังและการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนประชาชนในภูมิภาคต่างๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารายการรายการเปิดบ้านไทย PBS เพื่อแนะนำให้ประชาชนรู้จักสถานีมากยิ่งขึ้นรายการสถานีประชาชนซึ่งเป็นสื่อกลางในการนำเสนอปัญหาและทางออกให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตอิสระเพื่อให้มีรายการที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นและมีการจัดอบรมนักข่าวพลเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆทำหน้าที่นำเสนอปัญหาในท้องถิ่นของตนทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อความเป็นสาธารณะของสถานีเพื่อให้ไทย PBS เป็นพื้นที่เสรีของทุกคนเคียงบ่าเคียงไหล่กับสื่อสาธารณะระดับสากลเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง
เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Green and Brown Talk วันนี้นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับเรื่องราวของต้นไม้ในเมืองค่ะกับดวงดาวอาจารย์ประเสริฐนะคะและอาจารย์ธราดลรุกขกรค่ะ
ตอนช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้เรามองมุมของเรื่องของผังเมืองเรื่องพื้นที่สีเขียว Urban Greening ให้มากขึ้นอยากจะเสนอนิดนึงว่าพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับผังเมืองกรุงเทพมหานครวันนี้ซึ่งเรามีแต่การสร้างถนนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่สิ่งที่มันมีอยู่แล้วทั้งที่เรารู้ว่า ทั้งที่เรารู้ว่าเรื่องของต้นไม้เนี่ยเป็นความจำเป็นเพราะต้นไม้เนี่ยนอกจากจะให้ความร่มรื่นให้อากาศเราหายใจแล้วเนี่ยยังให้ความสุขเราในครัวเรือนเราเดินออกมาข้างนอกเราเห็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยอย่างที่บ้านเนี่ยง่ายๆเลยครึ่งไร่เนี่ยคนเดินผ่านหน้าบ้านทีไรก็ต้องช้าๆเพื่อจะหายใจเอาอากาศมันเย็นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนไม่ค่อยรู้สึกทำยังไงให้คนรู้สึกมากกว่านี้แล้วก็กทม.เองเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นวางผังกันสมัยว่าต้นไม้ทุกต้นเนี่ยที่ปลูกแล้วอย่าทิ้งอย่าขว้างขอให้ดูแลเคยพูดกับกทม.เสมอว่าไอ้น้ำที่รดน้ำต้นไม้นะครูต้อเนาะนี่ขอเสนอเลยตั้งแต่สมัยดร.พิจิตรว่าน้ำเสียน้ำทิ้งเนี่ยที่มันลงไปท่อระบายน้ำเนี่ยเราทำบ่อกักแล้วบำบัดได้ไหมบำบัดด้วยอะไรวิธีเดี๋ยวนี้มันง่ายมากระบบนิเวศหรือระบบไอ้ของไอ้เนี่ยระบบของ EM เอ่ยอะไรเอ่ยก็สามารถทำให้น้ำสะอาดไปสามารถเป็นน้ำปุ๋ยได้รดน้ำต้นไม้ได้เคยพูดนะถนนสุขุมวิทเนี่ยโรงแรมเยอะทำไมเราไม่ทำบ่อเล็กเป็นแบบเตาขนมคกเนาะเยอะๆตามตลอดแนวเลยแล้วเก็บน้ำแนวนั้นแล้วต่อท่อเข้าไปในเกาะกลางถนนหรือริมต้นไม้เดินท่อ PE เลยนั่นริมถนนผมยังไม่ห่วงมากเพราะชวนชาวบ้านให้ช่วยดูแลได้แต่เกาะกลางถนนเนี่ยเห็นเวลากทม.เอารดน้ำไปรดน้ำต้นไม้แล้วสงสารต้นไม้ทำไมต้องเอาน้ำไปฉีดกันขนาดนั้น
ถ้าเป็นคนนี่คอแทบหักเลยนะอาจารย์
ใช่
ฉีดแบบ
รู้สึกกันบ้างไหมนี
่
ขอพูดตรงนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงคือว่าทำยังไงจะให้คนเข้าใจแล้วรู้สึกว่าต้นไม้เป็นเพื่อนไม่ใช่ว่าเห็นต้นไม้เป็นหน้าที่ของกทม.ต้องดูแลถนนตั้ง1กิโลเนี่ยเราตั้งคนรับผิดชอบไปเลยได้ไหมดูแลต้นไม้อย่างเดียวเลย1กิโล
ผมว่าคือนะพวกนี้เป็นรายบุคคลอาจจะไม่ได้แต่ว่าองค์กรเอกชนเขาก็ยินดีปัญหาคือมีคนดูแลให้ดีได้ไหม mm-hmm. เราไม่มีคนตรงนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเร่งสร้างคน
mm-hmm.
เพราะว่าถ้าสมมติว่าต้นไม้ที่บริษัทเราอยู่เนี่ยถ้ามันสวยคนดูแลดีถูกต้องมันสวยเนี่ยทุกคนก็จะเอ๊ะทำไมตรงนี้สวยจะถามต่อกันไปใช่ไหมเออนี่เขาสนับสนุนมานี
่
ผมว่ามีความเป็นไปได้แต่ปัญหาใหญ่ในวันนี้เนี่ยหนึ่งคือผู้บริหารกทม.แล้วก็พวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยให้น้ำหนักต่อต้นไม้ใหญ่แค่ไหนนะครับให้น้ำหนักถ้าให้น้ำหนักจริงปลูกต้นไม้แบบมีแผนแม่บทจริงๆมีการกำหนดแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจริงแล้วก็ติดตามดูแลรักษาจริงเนี่ยความสวยพวกนี้เป็นไปได้ผมว่าภาคประชาชนจริงๆเนี่ยขอให้เข้าเฝ้าระวังผมว่าก็เหลือเฟือแล้วเฝ้าระวังว่ามีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องปุ๊บรายงานผมว่าอันนั้นก็เหลือเฟือแต่ว่าจะให้ลงมาปฏิบัติเองอาจจะยังทำไม่ได้เฝ้าระวังรักษาแล้วอาจารย์เจ๋งพูดถึงเรื่องให้น้ำเนี่ยอย่างที่กลับมาเมื่อตอนก่อนที่เราพูดคือถ้าเราปลูกต้นไม้ใหญ่เราไม่ต้องไปกังวลเขาดูแลต้นไม้เขาดูแลตัวเขาเองได
้
ณวันนี้เนี่ยเราให้น้ำหนักกับไม้พื้นล่างมากเกินไปทำให้ภาระเรามากค่าใช้จ่ายเราสูงเราลองคิดเรื่องการบริหารงบประมาณตรงนี้การจัดการตรงนี้ให้ดีเนี่ยผมเชื่อว่าเราได้
เราต่อตรงนี้นิดหนึ่งตอนต้นจ๋าจำได้ไหม
ค่ะ
จ๋าพูดถึงต้นไม้แนวดิ่งใช่ไหมตอนนี้กระแสกำลังมาแรงเลยเมืองสีเขียวต้องทำต้นไม้แนวดิ่งขึ้นไปปลูกบนกำแพงตึกมั่งตามเสารถไฟบ้างอะไรเงี้ยไปแขวนเต็มไปหมด
ดูแล้วรถเมล์นี่เป็นแผงเลยค่ะอาจารย
์ดูแล้วสุดท้าย
ตอนนี้ตายหมดแล้ว
รถได้ยังไงกระถางแค่นี้รถน้ำยาก
ก็มากับรถแบบที่อาจารย์บอกไงมาทั้งคันแล้วก็จ
ีวางปื๊ดกระจุย
ฝรั่งเขาบอกกู๊ดไอเดียแบดดีไซน์นะฮะสุดท้ายเลยมันก็กลายเป็นขยะริมถนนแล้วไม่เก็บด้วย
ใช่ถูกต้อง
ใช่ค
่ะแล้วไม่เก็บด้วยทิ้งอยู่อย่างนั้นทุกเขตผมว่าเขตหนึ่งของกทม.เนี่ย50เขตเนี่ยเขตเล็กๆทั้งนั้นแต่ทำไมถึงทำให้หยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาไม่ได้ แปลกจริงๆนะฮะแล้วก็การดูแลรักษาไอ้ที่ริมถนนเนี่ยวันนี้เนี่ยคนที่อาศัยอยู่ริมถนนเองความเห็นแก่ตัวก็สูงการเสียสละไม่
ม
ีนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันนะทำไมไม่ช่วยกันเสียสละกันบ้างคนละเล็กคนละน้อยอันนี้ขอฝากไปในรายการเลยนะฮะว่า
ให้ทุกคนมีสำนึกร่วมกันว่า คือต้องเห็นความสำคัญของต้นไม้เหมือนอย่างไทย PBS อาจารย์เหมือนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้ความร่มรื่นเรานั่งทำงานเครียดเราคิดเรื่องอะไร
ออกไปเดิน
ถ้าหันไปมองเราก็รู้สึกสบายอาจารย์ก็เลยทำให้แบบหลายคนมาเห็นตรงนี้กิ่งไม้เป็นอย่างนี้หรืออาจจะมีวัชพืชหรืออะไรเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของก็อยากจะช่วยไม่มีการแบบเผลอแอบเอาแก้วน้ำไปวางใต้ต้นไม้แบบเหมือนเป็นที่ทิ้งขยะ
เลยเพราะจ๋าพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาดร.พิจิตรอยู่เนี่ยเวลาปลูกต้นไม้ใหญ่ครูต้อเห็นไหมว่าขยันจังเลยก่ออิฐขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วไปดูที่โคนต้นไม้นั่นคืออะไร
ขยะ
ทั้งนั้นเลยตอนหลังมาอาจารย์เลยบอกว่าช่วยทุบทิ้งให้หน่อยได้ไหมแล้วใช้กราวด์โคเวอร์มาใส่หรือไม่ก็กราสบ็อกมาใส่แทนเพื่อให้น้ำมันได้ซึมก็กัสบอกอะไรกันมาเป็นเหมือนทุกวันนี้หรือว่าตอนนั้นเนี่ยไอเดียซึ่งทำเรื่องของหน้าบ้านนามองกำแพงสีเขียวกำแพงสีเขียวน่าจะเป็นคนเลสขึ้นมาให้ทำให้กทมทำตอนหลังมาเขาก็เลยเจาะกำแพงปูนที่ไม่สวยไม่งามเลยอ่ะน่าเกลียดทัศนวิจารณ์มันเป็นมลทัศน์อ่ะคนมันจะเห็นความสวยความงามได้ไหมเมื่อคนไทยเห็นแต่ของไม่สวยไม่งามแล้วคนไทยจะมีศิลปะนิสัยได้ยังไงใช่ไหมก็เลยเขาก็เลยเจาะสัก8นิ้วฟุตหนึ่งแล้วแต่พื้นที่มีแล้วก็ถามว่าเอาต้นอะไรปลูกอาจารย์ก็นึกดูว่าต้นไม้อะไรที่มันรักษาง่ายปลูกโมกกันหมดเลยมันก็เลยปลูกโมกกันทั้งเมืองปัดเป็นกำแพงโมก
ตอนนี้มาเทรนใหม่นะอาจารย์ตะอาแถวตั้งแต่หลักสี่ไปหนุนไปถึงดอนเมืองอาจารย์ทานตะวัน
ทานตะวัน
ใช่ค่ะ
ฟีเวอร์ฟีเวอร
์ทานตะวันฟีเวอร์ไปดูทุ่งทานตะวันเขตหลักสี่ก็ทุ่งทานตะวันดอนเมืองก็ทุ่งทานตะวันเถิบไปหน่อยทานตะวันหมดแล้วริมทางรถไฟอะค่ะ
แต่อย่าลืมนะครับว่าอะไรที่ฉูดฉาดบาดตาเนี่ยมันอยู่ไม่นานเราเลี้ยงทานตะวันอย่างน้อยๆผมว่า45วันอย่างน้อยๆ
ต้องปลูกใหม่
เออไม่แล้วก็จะสวยไปสัก1เดือนเดือนครึ่งแล้วเราก็ต้องปลูกใหม่
ใช้เจ้าหน้าที่ดูแลเยอะนะ
ใช้เจ้าหน้าที่ดูแลเยอะครับเมื่อกี้กลับมาที่คุณจ๋าพูดเรื่องอะไรนะเรื่องอ้อใช่ไทย PBS
ค
่
ะ
ณวันนี้เนี่ยในความเห็นส่วนตัวผมว่าต้นไม้ในไทย PBS ยังอยู่ในต้นไม้วัยหนุ่มวัยสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่สร้างปัญหาถ้าไม่ได้ดูแลรักษาถูกต้องเนี่ยพอต้นไม้ใหญ่ถึงจุดนึงเนี่ยต้นไม้จะเริ่มสร้างปัญหาให้กับสังคมแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าเรายังปล่อยโดยไม่ดูแลวันหนึ่งจะเริ่มมีคนที่มีทัศนคติทางลบกับต้นไม้คนที่โดนกิ่งมันหักมาโดนรถอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะตอบคำถามว่าทำไมเราถึงต้องดูแลรักษามันถ้าเราอยากจะให้ความรู้สึกนี้คงอยู่เป็นเวลานานๆต้องดูแลต้องเก็บกิ่งแห้งๆทิ้งออกไปต้องตัดแต่งไม่ให้ใหญ
่ครูต้อพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันต้องมีผู้ดูแลต้นไม้ใหญ่เฉพาะ1คนหรือ2คนที่ดูแลพวกนี
้แล้วหรือคนดูแลสวนที่มีความสามารถที่จะจัดการต้นไม้ใหญ่
ที่มีความรู้ที่มีความร
ู้ต้องแอบไปถามฝ่ายอาคารให้ว่าสนใจจะไปอบรมกับครูต้อมั้ย
ชวนครูต้อมาอบรมในนี้เลย
อ
บรมพนักงานด้วยพิธีกรด้วยจะได้พูด
ทุกคนจะได้เข้า
ใจประชาสัมพันธ์ได้ใช่ไหมฮะ
ใช่ค
่
ะ
เรื่องไงก็ได้ครับยินดีเรื่องเผยแพร่ความรู้เนี่ย
ถ้าเผื่อไทยพีเอสต้องการนะ
แต่อันนี้ยอมรับนะอาจารย์เราเห็นตั้งแต่เขาสร้างว่าเขาขุดมาไม่ได้เป็นต้นไม้
ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม้มีราก
คือไม่ใช่ต้นไม้ไม่ขุดมาผมไม่ค่อยเท่าไหร่ต้นไม้ไม่ใหญ่นักเป็นต้นไม้กำลังหนุ่มกำลังสาวเขากำลังเติบโต
ที่ฝนกระหน่ำช่วงปีแรกๆที่เรามาอยู่เนี่ยก็เขาเรียกไงมันล้มอะค่ะ
ปี54น้ำท่วม
มันไม่ใช่ค่ะมันล้มแบบลมแรงๆมันยังลงได้แต่เขาก็เปลี่ยนหลายรอบนะคะบางช่วงก็มันเหมือนมันโตแค่ไม่กี่เดือนอาจารย์แล้วมันก็เน่าตายอย
่
างเง
ี้
ย
รากเน่า
ใช่ใช่ค่ะ
จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีคนที่มีความรู้อย่างที่ครูต้อพูดให้ความรู้เนี่ยเพราะครูต้อเป็นผู้ประสบการณ์และเป็นนักวิชาการเป็นป่าไม้
ก็ยังนะครับวิชาการยังไม่มากยังไม่แน่น
ครูต้องปฏิบัติมากกว่าประสบการณ์เยอะกว่าฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอยากจะส่งต่อเราพูดกันเสมอเราจะพยายามที่ส่งต่อสิ่งมรดกที่เรามีให้คนอื่นเราไม่ใช่คนเก่งแต่เรามี
คือไม่อยากให้คนรุ่นใหม่ต้องมาพลาดเหมือนที่ผมพลาดอยากให้คนรุ่นใหม่เขาต่อยอดจะไปแล้วก็ไปพลาดเรื่องใหม่ๆเพื่อจะได้ความรู้ใหม่ๆไอ้ที่เราพลาดแล้วผมไม่ใช่ผมไม่เคยทำต้นไม้ตายผมเคยทำต้นไม้ตายเยอะนะครับพอมีปัญหาทิ้งเราก็ได้เรียนรู้ว่าเอออันนี้มันเป็นแบบนี้นะอันนั้นไม่อยากจะให้คนรุ่นใหม่คนรุ่นหลังต้องมา ต้องมาผิดพลาดแบบเดียวกันสารต่อให้เขาเดินต่อไปเลยอันนี้ก็พยายามถ่ายทอดความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเท่าที่มีเวลา
คนอย่างพวกเราเนี่ยเราอยู่กับต้นไม้มาตลอดเราเห็นต้นไม้ตายต้นหนึ่งเราก็เสียดาย
ใช่ครับ
ชีวิตกว่าจะโตได้ขนาดนั้นแล้วอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่ทำเรื่องต้นไม้มาตลอด
คร
ูต้อนอาจจะรู้พอไปเห็นของจริงคือพูดพันคำไม่เท่ากับทำให้ดูครั้งเดียวเราทำจริงๆแล้วทำเสร็จแล้วก็ยังถ่ายทอดมาเป็นเพนติ้งอีกดรออิ้งอีกเขียนมันแต่ต้นไม้วันนี้ไม่ต้องทำอย่างอื่นกันแล้วคือรักจนฝังสายเลือด
เดี๋ยวครับต้นไม้ที่มีอายุมากๆเนี่ย อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวก่อนนะครับไม่มีทฤษฎีอะไรสนับสนุนเลยต้นไม้ที่อายุมากๆตายไปหนึ่งต้นเนี่ยเราสูญเสียเฉพาะเนื้อไม้หรือเปล่านะหรือว่าเราสูญเสียข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ต้นไม้ได้สะสมไว้แล้วสติปัญญาของมนุษย์เราในวันนี้เรายังอ่านข้อมูลอันนั้นไม่ออกหรือเปล่าเราอ่านได้แค่วงปีหรือเปล่าวันนี้เราฟังแต่เสียงกลองเราสื่อสารกันนะเราสื่อสารด้วยเสียงกลองถึงจะรู้แต่มันมีกระแสคลื่นวิทยุมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่นั้นหรือเปล่าต้นไม้ต้นหนึ่งล้มไปเนี่ยมันใช่แค่เนื้อไม้หรือเปล่ามันใช่แค่มีต้นไม้มีชีวิตหรือเปล่ามันอาจจะเป็นฐานข้อมูลที่เก็บเรื่องข้อมูลเรื่องดินฟ้าอากาศมาเป็นร้อยปีแล้วก็ได้นะลองฝากคิดฮะเรายังสติปัญญาของเรายังไปไม่ถึงที่สุดนะ
เนี่ยพอครูต้อพูดถึงตรงนี้แล้วนะอาจารย์ก็พูดอยู่เสมอว่าถ้าต้นไม้มันพูดได้มันคงเล่าอะไรเราฟัง
ใช่ครับถูกต้อง
คงเล่าอะไรเราฟังได้เยอะ
ถูกต้อง
เห็นอะไรมาเยอะมาก
ใช่
แต่เขาพูดไม่ได้
เขาพูดไม่ได
้แต่ในนั้นน่ะเขาซ่อนอะไร
เขาจะอาจจะได้คอร์ดอะไรไว้เยอะแยะมากมายอย่างน้อยๆผมเชื่อว่าข้อมูลด้านดินฟ้าอากาศเขาต้องได้คอร์ดไว้แต่สติปัญญาเราอ่านไม่ออกปัญญาเรายังไปไม่ถึง
กว่าเราจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถถอดรหัสจากต้นไม้ได้เนี่ยต้นไม้ใหญ่ก็ไม่เหลือแล้วนะคะอาจารย
์นั่นน่ะสิ
เรารู้อย่างเดียวใช่ไหมวันนี้เราสอนเด็กตั้งแต่เด็กเล็กตั้งแต่เราเรียนหนังสือมาต้นสักอายุเท่าไหร่ตัดแล้วเราจะรู้วงปีอายุเท่าไหร่แต่เราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่นอกเหนือจาก
วงปีอ่ะมีอะไร
ขุดลงไปในดินดูซิว่าต้นสักมันยืนอยู่บนดินเนี่ยในดินอันนั้นน่ะเป็นดินอะไรมีแร่ธาตุอะไรที่สอนเราได
้ไม่รู
้นอกจากนั้นใครผ่านไปผ่านมานกทุกตัวบินผ่านไปผ่านมาถ้าเขาพูดได้เขาจะบอกเลยว่าเมื่อก่อนมีนกตัวนี้มีสัตว์ตัวนี้อยู่ใต้ต้นแล้วก็ยังมี
เราไม่รู
้นะพูดแบบ
พูดไปเหมือนคนเพ้อเจ้อนะครับพูดไปเหมือนคนเพ้อเจ้อแต
่นะฮะ
ลองฉุกคิดดีๆสิลองฉุกคิดดีๆสิมันอาจจะเป็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะ
ครูต้อสมัยผมเนี่ยพยายามพูดเวลาผมไปอยู่ที่สวนอยู่ที่ป่าผมนะผมมีป่าส่วนตัวอยู
่
50ไร่อ่ะนะก็วันนี้ก็มีต้นไม้ใหญ่400-500ต้นน
ะ
เกินนะครูต้อเกินไหมน่าจะเกินแต่ปีที่แล้วเนี่ยถูกไฟไหม้
ไฟป่า
คนเผา
ธรรมชาติ
ธรรมชาติมันเผา
ไฟป่าลามไปถึง
ไฟจากคนป่า
ก็ได้แค่อย่างที่ครูต้อบอกอ่ะได้เนื้อไม้มาใช้นะแต่ก็กว่าจะตัดเนื้อไม้มาใช้ได้ก็คิดอยู่ตั้งนานเพราะเขาไม่ให้ตัดไม้สักตัดต้องไปแจ้งป่าไม
้ทั้งที่โดนไฟไหม
้ทั้งที่โดนไฟไหม
้ทั้งที่เราปลูก
เองไม่ใช่สวนป่านะฮะไม่ได้อยู่ในป่าสงวนแต่เป็นของเราเองมีมะฮอกกานีมีไม้สักถูกน้ำท่วมตาย1ครั้งถูกเผาตายอีกหนึ่งครั้ง
นี่ถ้าอาจารย์ปลูกพยูงนะ
ปลูกแล้วแต่ยังโตไม่ทันแต่ไม่มีความสุขนะจ๊ะนี่เล่าให้ฟังให้พี่น้องที่ได้ฟังอยู่เนี่ยเข้าใจว่าผมเนี่ยผมทำสวนด้วยความว่าเอาแผ่นดินให้ต้นไม้อยู่เนี่ยมา20กว่าปีนะฮะไม่ได้คิดว่าแผ่นดินจะต้องเอาประโยชน์เป็นเงินเป็นทองอะไรให้เรานะครับเพียงแต่ว่านี่ทำจริงนะจ๊ะน
ะ
นี่เล่าให้ฟังในรายการครูต้อแอบไปดูมาแล้ว
นะ
แล้วก็วันนี้ก็ผจญกับเขาปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกมีทั้งไม้ที่เราใช้สอยมีทั้งไม้ดอกและไม้แดก นะครับปลูกมันหมดฮะมันสอนเราตั้งเยอะพอดีลุงเจ๋งไม่ได้ใช่คนที่มีความรู้เรื่องต้นไม้แต่เป็นคนรักต้นไม้แล้วขอความรู้อย่างที่บอกแหละถามจากตอนนี้ไปถามที่จตุจักร
อ
ยากรู้ต้นไม้อะไรอยากจะรู้อะไรก็ไปสอนจากตอนหลังมาเนี่ยไปทำงานกับป่าชุมชนกับป่าไม้เนี่ย ก็มีผู้รู้ป้อมป่าไม้ก็แอบถามเขาก็ได้ความรู้เอาไปปฏิบัติการแล้วก็ไปถ่ายทอดต่อกับชาวบ้านอะไรเงี้ยจริงๆชาวบ้านเนี่ยเขามีความรู้มากกว่าเราอีก
เวลาไปแถวป่าชุมชนนะอาจารย์แบบ
อย่าดูถูกปู่ย่าตายายนะ
เดี๋ยวอาจารย์เจ๋งพูดตรงนี้แล้วนึกมีรุ่นน้องคนหนึ่งครับอยู่ที่จบวรรณศาสตร์อยู่ที่เภสัชขอนแก่นคุณนพพรนพพาแกทำนายพายุที่ขอนแก่นจากการร่วงของผลยางบอกว่าอันนี้เป็นภูมิรู้โบราณคือต้นยางโดยธรรมชาติต้นยางเนี่ยมันจะงอกคือมันจะมีชีวิตอยู่หลังจากมันร่วงจากต้นได้สามสี่วันไม่เกินอาทิตย
์
เพราะฉะนั้นต้นยางเนี่ยจะร่วงวันที่มีพายุใหญ่เข้ามามีฝนมีอะไรเข้ามาแต่นี้จะรู้ได้ไงก็เหมือนกันย้อนกลับไปวันที่ดอกบานพอดอกยางต้นนี้บานเนี่ยนับไปเลยว่าดอกยางจากวันที่ดอกบานจนถึงวันที่ลูกสุกมันกี่วันวันนั้นคาดว่าจะเป็นวันที่พายุเข้าแล้วแกทายมาหลายปีแล้วบวกลบประมาณ10วันเป็นอะไรที่เป็นภูมิรู้โบราณที่น่าทึ่ง
เนี่ยเขาบอกว่าเรามีลูกกรแต่เราลืมไปว่าเรามีลูกทำนายอยู
่คือมันเป็นคือภูมิปัญญาของคนโบราณเขาพยายามจะศึกษาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเขานะครับแล้วก็เขาก็ได้คำตอบออกมาระดับหนึ่งซึ่งถ้าเราไม่ดูถูกความรู้องค์ความรู้พื้นฐานเหล่านี้เนี่ยเราเอามาต่อยอดเนี่ยเราจะได้อะไรเยอะเลยบางทีเราอาจจะไม่ต้องพึ่งดาวเทียมก็ได้น
ะ
เราพึ่งปฏิกิริยาจากต้นไม้
พูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะการที่คุยกับครูต้อมาตลอดเลยในฐานะที่เราอึดอัดมากกับเรื่องของต้นไม้ในเมืองป่าในเมืองเพราะเราคนเมืองแล้วโดยเฉพาะเราอาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยวันนึงเราเจอแต่พอลูชันเนี่ยมลพิษเนาะแต่เรื่องของมลทัศน์เรื่องทัศนอุจารแค่เห็นต้นไม้ถูกตัดโกนเนี่ยเราก็หงุดหงิดใช่ไหมฮะเห็นต้นไม้ที่กิ่งแห้งตายก็ไม่มีใครเหลียวแลครับรถผ่านไปตรงหลังสนามม้าหน้าตรงหลังสนามม้าข้างสวนจิตเราเห็นต้นมะขามถูกรถชนเราก็งุนงิดสมัยก่อนพยายามวิ่งหาหมอต้นไม้เนาะสมัยก่อนผมเรียกหมอต้นไม้กทมมีนะฮะมีหมอต้นไม้อยู่ที่วังสลันลมแต่ว่าเกษียณไปแล้วก็ไม่เคยเอาเข้ามาใช้ประโยชน์นะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรดูแลกันอย่างจริงจังมีแต่เวลาผู้ว่าไปไหนทีก็แห่กันไปแล้วก็ทิ้งหายไปกับลมแล้วก็หาตั้งงบพอเราไปพูดอะไรมากๆเขาเนี่ยเดี๋ยวกทมตั้งงบนะฮะก็ตรงนี้สำคัญทีนี้ขอเติมนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยเราพยายามคุยกันเรื่องต้นไม้ในเมืองแต่โอกาสต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องหาองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ไปสำรวจมาว่าถนนเส้นไหนควรจะเป็นอะไรทำอะไรเนี่ยบนเขตกทมเนี่ยต้องขอพึ่งครูต้ออ
๋อต้องพึ่งหลายๆคนนะครับยินดีครับสำหรับผมคือความรู้ผมก็จำกัดนะครับความรู้ผมก็จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พึ่งเครือข่ายเนาะเราคนเดียวเราไม่รู้เราก็ไปถามคนนู้นคนนี้อะไรผมว่าเมืองไทยเรามีคนที่รู้พวกนี้ซ่อนตัวแล้วเขาไม่ค่อยชอบแสดงตัวเนาะยกเว้นว่าสนิทกันแล้วก็เขาก็จะเล่าให้ฟังอะไรต่ออะไรมีเยอะครับคนที่รู้ลึกๆเกี่ยวกับเมือกับต้นไม้พันไม้ผมเชื่อว่านักเขาเรียกอะไรนักการป่าไม้นักชีววิทยาป่าไม้คนที่ศึกษาเรื่องพันไม้ในเมืองไทยเนี่ยมีความสามารถระดับโลกเลยนะหลายคนเก่งมากเริ่มต้นจากท่านอาจารย์เต็มสมิตินันท์เน
ี่
ยซึ่งท่านเรียนป่าไม้แล้วท่านก็อยู่ในป่าแล้วก็เก็บพันไม้คือไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ป่าเนาะรู้สึกว่าอยู่ท่ามกลางองค์ความรู้เก็บพันไม้มาดูจนท่านกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับระดับโลกแล้วก็ท่านก็ฝึกลูกศิษย์ลูกหาจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนักวิชาการชุดนี้มีจำนวนมากเพียงแต่เราต่อสายไปถึงพวกนี้ไม่ค่อยปรากฏตัวครับ
ก่อนจะจบรายการเนี่ยจ๋าฝากครูต้อเอาไว้นะต้องกลับมาต่อแล้วก็สำคัญที่สุดคือสิ่งที่ครูต้อกำลังพูดถึงอยู่ว่าคนเก่งมีเยอะคนที่ศึกษาจริงๆมีเยอะพวกผีบ้ามีมากที่ทำพวกนี้แต่มันหายไปไหนหมดทำยังไงเราจะขุดสิ่งเหล่านี้ออกมาสู่สาธารณะได้แล้วเอามาใช้ประโยชน์ให้ได
้
ตรงนี้สำคัญก่อนจะหมดเวลาขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยคนที่ฟังเราอยู่เนี่ยใครที่มีความรู้อยากเสนอความรู้หรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้โทรเข้ามา ในรายการได้ใช่ไหมจ๊ะ
ค่ะใช่ค่ะ027902528-9 ค่ะ
เราไม่อยากคุยกันแค่คน2คนในรายการ1ชั่วโมงแล้วก็จบไปแล้วหายไปเหมือนงานวิจัยที่อยู่บนหิ้ง
ใช่
หรือว่าหลังไมค์มาก็ได้นะคะอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ก็ได้ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวจะต่อสายครูต้อถามให้
ได้ครับยินดีครับอา
จจะสนใจหรือว่าไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพค่ะคุณผู้ฟังจะเชียงใหม่หาดใหญ่หรือว่าจังหวัดไหนๆก็ได้
ทั่วประเทศ
เลย
คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ายิ่งปัญหาคือยิ่งผมรับรู้ปัญหามากเนี่ยก็จะทำให้เราได้เห็นว่าเราได้บทเรียนมากขึ้นได้ก้าวเข้าไปทดลองมากขึ้นมีลูกน้องถามเสมอว่าผมไปดูงานนี้ทำไมไม่ได้ตังค์ผมบอกผมได้ความรู้อะแล้วเดี๋ยววันหลังเอาความรู้นี่มาเปลี่ยนเป็นตังค์ค่อยว่ากันทีหลังแต่วันนี้พอเราไปดูปุ๊บเราได้ความรู้แล้วปัญหาที่เราไม่เคยเจอได้เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณเลยถ้ามีใครจะถามกลับมาถึงปัญหาต่างๆแล้วต้องบอกว่าผมอาจจะตอบไม่ได
้ที่ครูบาอาจารย
์ต้อง
สอนละจ่ายตังค์เขาแต่ปู่ย่าตายายสอนแล้วก็หาว่าเขาโง
่ต้องขอบคุณอาจารย์เหมือนกันวันนี้ให้เกียรติมาให้ความรู้ดวงดาวแบบชัดเจนเลยที่แน่ๆก็คือรู้ละกลับบ้านไปจะต้องไปเลือกต้นไม้แบบไหนที่จะปลูกแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็พอจะคิดออกนะคะว่าเราถ้าจะเริ่มต้นปลูกต้นไม้เนี่ยเราควรจะทำยังไงแล้วเผื่อไปเห็นต้นไม้ของกทม.จะโทรไปแจ้งที่ไหนอย่างที่อาจารย์บอกนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่กทม.ฟังอยู่เน
า
ะเผื่อจะแบบว่าช่วยเราอีกทางนึง
ช่วยกันอีกทาง
คิดไม่ออกบอกไม่ถูกรายการกรีนแอนด์บาวแล้วกัน
ใช่ค่ะ027902528-9นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะฟังสดๆกันได้ทุกวันอาทิตย์9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะคะฟังย้อนหลังอีกรอบนึง19:00 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณค่ะทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะอาจารย์ประเสริฐอาจารย์ธราดลและดวงดาวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการ Green and Brown Talk ได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชันไทย PBS ฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast